ko ɗum waddoto jaccere ƴiƴam to debbo cawɗo.
C'est surtout la mauvaise alimentation.
Far ñamdu labburu se jacceni debbo fa hanne jandi ɓonnu kanduna jaccano ɗum nden ƴiƴam ɗenna se jacci no'o se ya ƴewre ɓumi saabi ɗum na wallaji goɗɗi no ɗon ko ɓuytoto ƴiƴam noɗɗo hanɗoyru mawnu ni no wawi tawe debbo on no woodi ɗum na du fawri ni na ƴokku hunnono ko laati annakanana leyɗi menɗe. Jonno ko ɓuri waddude ɗum woni jaccere ko wattade ƴiƴam de ke inno no waɗa rewɓe ɓen mbaɗe no wawi reydu ƴiƴam no wawi jaccen de ɗum nde fuɗɗi hoƴugo reydu to ƴiƴam ɗon no wawi jaccude saabu ɗon se debbo ñama ñamune sukale gonɗo nder reydu gue
que elle même elle se nourrisse et qu'elle nourrisse le bébé.
Jonte dunguje de no waɗa ƴiƴam jaccana neɗɗo.
Ça c'est clair parce que
jonte dunguje e ɗe ɓuyta ƴiƴam sanne de jomin jontama sewre law saabu jonte ɗen no waɗa ɓandu neɗɗo far debbo cawɗo e ɗe tawro on sanne no waɗa jaati ɗum luɓa reydu ɗum na de jomurimo illifota so reydu ɗum saami fa gasida ƴiƴam hinato rufana debbo ɗon unduka laytike ko jaccinto ƴiƴam ɗan
complexe et qui continue à saigner
noyi ɗum wawi sawri
une fois qu'on a la consistance
deni Allah waɗi fa mama ko denni mum fa wuro mo woni ma jeetanamo nanama ñamma kulle hanni ɓokko enni no wawi waɗede li o mo wawi diibu ɗuɗum mo yara seni loctorore no jomum no wawi wattanede ƴiƴam fa yettoto hani
préfère une transfusion à la femme pour l'amener à un niveau donné
no woodi ka sanda safareji goɗɗi
no woodi ciniji gakketeɗo ko watta ɓonnu ɓi adama madu men gakka on vitamine no laato emo siro on jiyam mo laato du kiniji on jiyamo hokkete
porte pas les comprimés
deni dum hebay sawrude debbo on noy dum sakitorto
ah si on traite pas l'anémie
c'est dit debbo chawdo yijan jeccini dum so sawraka no wawi maya nadu redu en rufa
provoquer un avortement.